إن الحمد لله نحمده ونستعينه بارلق مقتو الله تعالى غتن الله تعالى دان تورا جوت ليمز الله تعالى نغنى مقتيمز ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا сондай ақ жан дүниелеріміздің жамандықтарынан істеп қойған істеріміздің кесірлерінен Аллаға сыйынамыз. Ва нашхаду ан ла илаха илляллаху вахдаху ла шарика ла ва нашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу алейхи ссалату вассалам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Аллах тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен Әл-Ағраф сүресінің тәлім тәрбиесіндеміз. Өткен дәрістерімізде пайғамбарлардың қиссалары туралы баяндады Аллах тағала. Нух пайғамбар, Худ пайғамбар, Солих пайғамбар, Лут пайғамбар, сосын Шуғайб пайғамбар туралы. Осы аталған пайғамбарлардың ішіндегі Худ, Солих, сосын Шуғайб пайғамбарлар, бұлар араб пайғамбарлар деп танылады. Пайғамбарларға жаңағы иман негіздерінде осы үш пайғамбар араб пайғамбарлар деп танылады. Бұларда арнайы атауы, өйткені бұл пайғамбарлар елшілік қызметімен жіберілген орындар сол құрайыштарға, сол Меккедегі арабтарға таныс болған бұл. Олар өздерінің жаңағы сапарларында сол жерден өтіп тұратын. Мысалы жаңағы Суффат сүресінде Алла тағала айтады: "Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Иннакум латамурруна алейхи мусбихина ва биллейли." Сендер кейде түнгі уақытта, кейде таңғы уақытта сапарларыңмен дәл сол жерден өтесіңдер ғой дейді. Міне содан неге ғибрат алмайсыңдар? Ибрахим сүресінде де айтады: "Ва сакантум масакинал лазина золаму анфусахум. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ." Сондай-ақ сендер солардың өмір сүрген орындарында болдыңдар дейді. Өттіңдер. Міне олар өздеріне әділетсіздік жасаған еді пайғамбарларға қарсы шығып. Сондай-ақ сендерге әбден баяндадық олармен не істегеніміз жайлы. Міне осылайша сендерге мысалдарды қоямыз дейді. Яғни егер сендер де бойұсынбайтын болсаңдар өздеріңізге жіберілген пайғамбарға, яғни Мұхаммед пайғамбарға саллаллаһу алейхи ва саллям, онда сіздер де тура сондай нәтижемен аяқталасыңдар деген ескертулерді түсіндіріп отырық дейді. Не осы пайғамбарлармен жалпы шектелмеген Аллах тағала тарапынан жіберілген пайғамбарлардың саны өте көп болған. Фатир сүресінде Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Инна арсалнака бил хаққи баширу ва назира." Ей пайғамбар, біз сөзсіз сені біз ақиқатпен жібердік. Осы ақиқаттың хақына сай ескертуші етіп және қуандырушы етіп. "Ва ин мин умматин илля хала фиха назир." Ешбір ел жердің бетінде болмаған, ол жерге елші ескертуші жіберілмейінше дейді. Сондай-ақ Ниса сүресінде Алла тағала айтады: "Инна аухайна илайка." Ей пайғамбар, біз саған уахи еттік. "Кама аухайна иля Нух." Нух пайғамбарға уахи еткендей. "Ван набийина мин бағдихи." Нух пайғамбардан кейінгі пайғамбарларға да уахи еткендей. Мысалы атап айтқанда дейді Алла тағала: "Ва аухайна иля Ибрахима." Біз Ибрахимге уахи еттік. "Ва Исмаил." Исмаилге, Исхаққа, Яқубқа. "Вал Асбат." Яқубтың жаңағы тараған буындарына, 12 буын. Сондай ақ "Ва Иса." Исаға уахи еткенде Исаған уахи еттік. Исаға Айюб, Юнус, Харун, Сулейман сияқты пайғамбарларға уахи еткенде Исаған біз уахи еттік. "Ва атайна Дауда Забуру." Саған Құранды берген болсақ, Даудке Забурды берген едік дейді. "Ва Русулян қуд қассаснахум алейка мин қаблу." Міне осылайша біз саған қаншалаған елшілерді қиссаларын баяндап бердік. Сол біз саған баяндап берген елшілер жіберілген. "Ва русулян лам нақсусхум алейка" дейді. Сондай-ақ бір елшілер бар, олар жайында біз саған ештеңке айтқанда жоқпыз дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. "Ва каллямаллаху Муса таклима." Сондай-ақ Алла тағала Мұсамен нақты сөйлескен деген жаңағы дәрежелерін баяндайды. Сондай ақ жалпы осы елшінің жіберілуіндегі мақсатты түсіндіреді Алла Тағала сол жерде. Русулян мубашширина ва мунзирина. Әр бір заманда елшілерді қуандырушы және ескертуші етіп жібердік. Мақсат не дегенде, ли алла якуна линнаси алаллахи худжатун бағдар русул дейді. Елшілерді жіберілгеннен кейін ешбір адамзатта маған қарсы айтылатын сылтау жоқ дейді енді. Елшілер толық Алланың рахымын, Алла Тағаланың адамзатқа жақсылықтан басқа нәрсе қаламаған түгел нәрсені баяндап, міне елшілерден кейін ешкімге ешқандай сылтау жоқ дейді. Алла Тағала қағиданы баяндап отыр. Вакана Аллаху азизан хакима. Алла Тағала осындай үстем, осындай дана дейді. Сендердің ертең не айтатындарыңды білуші Алла Тағала алдын ала сылтауға жолды бөгеп қойған дейді. Елшілерін жіберіп. Міне осындай елшілерге жіберілген кезде, сосын сол елшілерге иман келтірілмеген кезде Алла Тағаланың бір заңдылықтары бар екен. Алла Тағала осы жаратқанына көзімізбен көріп тұрған әлемдегі жаратылыстардың бәріне қандай заңдылықты қойып қойған болса, адамның тіршілігіне, өміріне де сондай заңдылықтарды қойып қойған. Бойысынбай кететін кезінде не істейді? Заңдылық бар оған. Ары қарай бойысынбаса не істейді? Заңдылығы бар. Ол заңдылықтар сүннатулла деп аталады Құранда. Алланың сүннеттері, яғни Алланың заңдылықтары. Ла табдиля ли сүннатилла. Алланың заңдылықтары ешқашан, ешбір заманда өзгермейді дейді. Әуелгілерге қалай орындаса сол заңдылықтарды, кейінгілерге де солай орындайды дейді оны. Міне сол заңдылықтармен келесі аяттарында аталып бізге таныстырады. Уама арсална фи қариятин мин набийин. Қандай да бір ауылға, қалаға, елге қандай да бір пайғамбарды жіберген болсақ дейді. Сосын олар сол пайғамбарларды тыңдамаған үшін, қарсы келген үшін мынандай нәрсені істедік дейді. Илля ахозна, біз бас салдық оларды, немесе ұстадық, немесе жазаладық. Әхләха, сол қаланың, ауылдың, елдің тұрғындарын. Не нәрсемен? Билба әсәи ва дұррай дейді. Мына адамдағы бар нәрсе не өзі? Жан, сосын мал. Осы екі нәрсеге тисем дейді Алла Тағала. Жан мен келген кезде денсаулығына тисем дейді. Билба әсә. Денсаулығына ауру сырқаулармен сынайын дейді. Сосын таршылықпен сынайын дейді. Елші келді. Қағида былай. Да Анфал сүресінде Алла Тағала айтады: "Залика би анналлаха лам яку мугайиран ниғматан анғамаха аля қаумин хатта йугайиру ма би анфусихим ва анналлаха самиун алим" дейді. Жалпы бұл құбылыстар неге болады деген кезде, өйткені Алла Тағала қандай да бір халықтың басына бақ берсе дейді. Бақ дегенде дүниелік бақты айтып отыр. Дүниедегі күллі нығметтерді айтып отыр. Қабілеттері, денсаулықтары, күллі технология, техника, сәулет, өнер, күллі нәрсені. Осыны мен бергеннен кейін дейді, мен бұны бастарынан алып қоймаймын дейді қараңыздар. Хатта йұғиру мәбиян фусихим. Маған деген пиғылдарын өзгертіп бастамайынша дейді. Қашан маған деген пиғылдарын иманнан жаға имансыздыққа қарай, ахиреттен дүниеге қарай, жақсылықтан жамандыққа қарай қалай өзгеріп бастайды, мен жаңағы бақыт өзгертемін дейді енді. Не қағида осындай. Міне күллі нығмет берілгеннен кейін Алла Тағала елшіні жібереді. Жаңағы нәрсенің ешқайсысына тиіспейін дейді Алла Тағала. Осы ең соңғы нығметті қабылдасаңдар болды дейді. Бұл ең соңғы нығмет келген кезде сол күнге дейін жаңағы адамдарды көңіл қалаулары биледі ғой. Өзінің істегенімен үйреніп қалған, елші келіп Алладан қорық деген кезде көңіліне жақпайды. Сол көңіліне жақпай қарсылықтар басталды. Сөйтіп соңғы нығметті қабылдамаған кезде оған дейінгі нығметтердің ешбіреуіне шүкірлік етілмеді деп қабылданады. Міне, күллі ғұмырына дейін шүкірсіз болды бұл адам деп танылады да. Сосын Алла Тағала бірден азаптап жойып жібермеймін дейді. Ойлансын деп, оянсын, Раббысынан келді, Раббысына қайтатын. Алла Тағалаға толық тәуелді екен. Түсінсін, сынсын, көнсін, қойдым десін деген мағынада ауру сырқауларды жіберем дейді. Сөйтіп адам ауырып қалады. Ауырып қалады, кешегінде күйі жоқ. Ауру сырқауларды ұстайым дейді мен. Қанды ауру сырқаудың қайдан келетінін айтып отырды Алла Тағала. Менікі дейді күлді нәрсе. Ешбір нәрсені менсіз жорымаңдар дейді басқа бір нәрселерге. Күллі нәрсені істеп атқан мен дейді. Сосын молшылық болатты, малдың саны азая бастады, жұт келді, қасқыр жеді, тағы басқа нәрсе болды. Малға да ауру келді, құлады, күлді. Таршылықпен ұстайым дейді біраз. Мақсат не? Қараңыздар, Алла Тағала дейді. Лағаллахум яддаррахун. Мүмкін жалынар деп. Егер қойдым Раббым десе, қайтадан жібересің ғой дейді, жаңа жағдайды өзгертіп. Оп-оңай ғой Алла Тағалаға. Жаңа таршылықтан қайтара молшылыққа шығарасыз ба? Ауру сырқауларды алып тастайық болды. Сол жалынар мекен деп қана істейміз дейді оны. Бірден азап жіберіп, жойып жібермейміз дейді. Бұл да адамға сылтау қалдырмаудың бір тәсілі де. Алланың рахымы ашуынан озып тұрғанының бір көрінісі де. Сосын қалай болады? Сосын егер ол қауым дейді, қасарысып, сол нәрсеге көніп, тырмысып, сонда да иман келтірмей қоятын болса, онда келесі заңдылыққа кіргіземін дейді. Бұны истидрож деп атайды Құранда өзі Алла Тағала. Нәстедриджуху мин хайсу ля яълямун. Білмеген жақтарынан ақырындап келіп, созып келіп, кезеңдетіп келіп, азапта жібереміз дейді. Жаңа біз созып атқан кезде, ақырындатып атқан кезде ол ойлайды дейді. Алла мені ұмытты, бәрі жақсы болып кетіріп. Сосын естейміз дейді. Сумма баддална макана сайяти аль-хасана. Жаңағы жамандықтарды алып тастаймын дейді. Жалынбаса да. Жамандықты аламын да, қиындықты аламын да. Жақсылықты жібересің аламын дейді. Яғни дүниенің жақсылығы. Ойдағыдай кетеді бәрі. Мысалы өзіміздегі заңдылық кеңес үкіметінің несінде болдық қодауында. Сосын атал біздің жағдайымыз жақсы қала салды. Қазір жақсы болып отыр дегендей. Кім осы жақсылықта шүкір етеді? Кім шүкір етпейді енді соны сынайын дейді. Кім шүкір етеді, кім шүкір етпейді соны сынайын дейді. Міне. Сонда ол кісілер шүкір етпейтіндердің сөздері былай болады дейді. Қашан жаңағы жамандыққа тәуба келтірмей, қиналған кезде тәубасын келтірмей, сөйтіп жүре беріп, сосын жаңа жамандықты алып жақсылықты жібере салған кезде хатта ғафау. Сөйтіп сандары да көбейді, дүниелері де көбейді, күллі нәрсе көбейді дейді Аллада. Жаңағы көбейгенге алданып ұмытты дейді бәрін. Міне осындай ұмытқан кезінде мынандай сөзді айтты дейді. Біз тек осы сөзді керек қып тұрмыз дейді, Алла Тағала айтады. Не айтар екен деп. Алла Тағаламен байланыстыра ма? Жоқ, табиғатпен байланыстыра ма? Сонда не деді дейді? Ва қолу қот мәсса әбәана. Аддырау әсіррау. Жалпы қиын қыстан кезеңдер, жақсы жайсаң уақыттар аталарымыздың басынан да өткен қой. Құр табиғатпен болып отқан нәрселер ғой бұл. Деген сөз шықты дейді ауыздарынан. Осы сөзді айтқандар үшін ең соңғы шанс жаңағы сөзде болған. Сол сөз дұрыс шықса, Алла Тағала теспеймін дейді. Сол сөз қисық шықса не істедім дейді. Фаахознахум бахтатан. Күтпеген жерден бас салдым дейді бәрін болды. Кешегі қауымдар осылай құрған деп отыр Алла Тағала. Сол бас салғанымызды вахум ля яшурун. Сезбейді қалды ғой дейді. Сезбейді қалды ғой дейді қай жақтан келгенімін, азабымның қай жақтан кеп қалғанын дейді. Өйткені жаңағы жақсылық күшті болып отқан кезде адам ойламайды азап келеді қазір деп мысалы. Сөйтсе ол жақсылық. Ол деген нәрсе Алланың разылығы жоқ жақсылық екен ол. Мына дүние. Мысалы, қайсы бір дүниені Алла Тағала қолыңызға берсе, сосын сізде шүкірлік болса соған, иман намазыңыз деген нәрсе болса, онда бұл ризыққа Алла Тағала береке береді. Тіпті сол бір бөлке нан болсын. Бір бөлке нанды берекелі қылады да, сіз жеген кезде береке дариды. Жаңағы нанды жеген кезде сіз жақсы ойға дейін пайда болуына себеп болады ол береке. Оны Алладан басқа ешкім бере алмайды. Ішетін суыңа дейін сол. Ал қашан шүкірсіздік болмаса, әйтеуір келіп атқан су, келіп атқан нан, неге келіп атыр ол? Өйткені Алла тағала әркімге ғұмырын белгілеген, жейтін ризығын белгілеген, және сол ризығын тауыспай ешкім кетпейді, мүмин болсын, мүмин болмасын. Ол жақта береке болмайды да, ол құр. Алла тағала айтқандай, мал қалай рақаттанып жүрсе, олар да солай рақаттанған секілді сыңай дейді тек бітті. Бірақ малдың пайдасы, мал адам үшін семіреді, адам үшін жайылады, адам үшін көбейеді. Ал адам не үшін семіреді? Адам не үшін көбейеді? Егер мақсатынан ажырап қалса. Міне. Сондай-ақ бұндай қауымды атала жердің бетінен сыпыра салдық деп атқаны солды. Дүние, жалпы дүниеге Алладан сөз тұрғысынан нақты айтатын кім бар? وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا Алла тағаладан кім дейді? Ең дұрыс үшін сөзді айтатын дейді. Бетіңе тарс еткізіп айтатын. Неге? Өйткені ол адал сізге. Ол сіз адамның құрып кетуін қаламайды. Нәпсісіне еріп, имансыз жолға түсіп. Сондықтан пайғамбарымыз сасың мынандай сөзді айтқызады. Сол пайғамбарымыз сасырым бізге айтады. Ад-дүния мәлғуна дейді. Таңғаласыздар да. Дүние деген нәрсе дейді. Ол Алланың батасын алмаған дейді. Ол тек емтихан майданы болып жаралған дейді. Малғунаны тікелей аударатын болсаң, лағынеттелген дейді. Яғни мағыныз, ол жерде Алланың батасы жоқ дейді. Алла сүйіп бермейді дейді еш нәрсені саған, ризықты берген кезде. Ол тек қана шүкір еткен кезіңде ғана басталады. Сүйу деген, береке деген нәрселер. Сосын айтады, пайғамбарымыз сосын, «Мәлғунун мафия» жалпы дүниенің ішіндегілердің барлығы лағынеттелген дейді қараңыздар. Күллі дүниеде не бар? Күллісі осы Алла тағаланың батасын алмаған нәрселер дейді. Дүниеде берекесіз, дүниенің ішіндегі нәрседе де береке жоқ дейді. Қалай құтыламыз дегенде, «Илля зикр Алла» кім сол дүниенің ішінде жүріп, Алласын зікір етіп бастаса дейді. Құранын оқиды, намазын оқиды, зікірін айтады. Жаңағы батасыз нәрсесінің ішінен батасын алады Алла тағаланың. Жаңағы адам, берекелі адам пайда болады да. Қараңыз қалай Алла тағала түсіндіріп отыр. «Илля зикр Аллахи ва ма валяху» сосын Алла тағалаға бойұсынуды айтпағанда дейді екінші амал. Алланы еске алуды айтпағанда, Аллаға бойұсынуды айтпағанда. «Уәл алим ау мутағалим» сондай ақ білімді үйретіп атқан адамды айтпағанда, білімді алып атқан адамды айтпағанда дейді, жалпы бұл нәрседен басқаның барлығында береке жоқ дейді бұл дүниеде. Сонда болып атқан нәрсенің бәрі не? Болып атқан нәрсенің бәрі сән, сәулет, күллі нәрсе болды. Сол сәулеттермен талай адамдар алданып кеткен тарихта. Міне, Алла тағала осы нәрсені бізге баяндап отыр. Тағы бір аятты бір қайталап өтіп кетейін. Қандай да бір ауылға, қандай да бір пайғамбарды біз жіберген кезде, сосын олар сол пайғамбарға қарсы келіп, иман келтірмеген кезде, біз ол ауылдың тұрғындарын ауру сұрқауларда және де таршылықта ұстадық дейді. Мақсат жалынар мекен деп, қойдық Раббымыз деп айтар мекен депті. Омен хумуқтас ет дейді, Алла тағала Құранда айтады, ол адамдардың іштерінде жаңағы жөн білетіндері де бар. Және Алла тағалаға Раббым қойдым деп қайтатындар да бар дейді. Бірақ басым көпшілігі қайтпайды дейді. Сосын сол жамандықтың орнына ақыры пайда бермегеннен кейін жақсылықты жібере саламыз дейді. Ауыстырып жібереміз, таршылықтың орнына молшылық береміз, ауру сұрқауларды алып тастаймыз, жақсы өмір береміз, керемет нәрселерді жаратып береміз әр заманда. Қызықты нәрселер. Міне сол нәрселердің барлығында олар жүріп, сөйтіп көбейеді. Сандары да, өздері де, малдары да күллі нәрсе көбейгенге дейін. Сол әбден көбейіп, жаңағы жақсылықта бүйтіп жақсы болып отқан кезде, құр айтады екен, бір сөз шығады екен аузынан, «Қауды мәссе әбі әне, әддіррау, әссіррау». Біздің аталарымыздың басына да қиыншылықтар да келген, жеңілдіктер де келген, көңілді кездер де келген, көңілсіз кездер де. Бұл өмірдің өзінің бір осындай табиғаттың бір тарихы бұл сондай. Тарихат. Табиғатпен байланысты нәрсемен тоқтайды осы жерде. Сол кезде ахыз нахум бақытатын. Бірден оларды біз шап бердік те, олар сезбеді дейді азаптың қай жақтан келіп қалғанын. Тура осы мағынада Анғам сүресінде де Алла Тағала бізге түсіндіреді. Анғам сүресінде Алла Тағала бізге айтады осыған егіз мағыналы аяттар. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ. Сенен бұрында, ей пайғамбар, сенен бұрынғы елдердің барлығына, ауылдардың, қалалардың, елдердің барлығына елшілерді жіберген едік дейді. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ дейді. Осылай сияқты. Сондай оларды да ауру сырқаулармен, таршылықпен ұстаған едік біраз. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Мүмкін жалынар ма деп дейді. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَكُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Сол қиыншылықтар бастарына келген кезде жалынса еді ғой дейді Алла Тағала. Ол жақта осы сөзді қосады. Қиыншылықтар бастарына келген кезде, біз қысқан кезде жалынса еді ғой дейді. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Жүректері тас болып кеткен дейді. Міне. Сондай дәрежеде тас болып кеткен және сол амалдарын уазайяна лахум шайтану макану ямалун. Шайтан оларға істеген амалдарын сондай әсемдеп тастаған дейді. Әсемдеу деген сөз, бұл жерде шайтанның әсемдеу деген сөз қанына сіңіртіп тастаған. Қанға сіңіп кеткен де. Сөйтіп істеді. Фаламмана сумазуб киру бихи. Сөйтіп ескертілген азаптарды ұмытқан кезде қаразна назаңдылығын қараңыз, өте қиын. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ. Дүниенің күл есігін ашып берді дейді. Қарас, дүниенің күл есігін ашып берді дейді да. Хатта иза фариху бима уту. Сөйтіп, мынау не деген жақсылықтар деп қуанысқан кезінде ахазнахум бахтатан, қапыда шап бере салдық дейді болды. فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ. Бұлар дейді, дүниеден үзілгісі келмейді дейді мүлде. Дүниеден осылай үздік дейді бұларды қараңыздар. Дүниеге деген үміттерінен, дүниеге деген махаббаттан осылай үзгенбіз дейді. Соны үзіп жіберген кезде оларда осы дүниеден азап келген кезде فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا дейді Алла Тағала. Алланың хақысына әділетсіз болған қауымның тұқымын құрттық дейді қараңыздар. Енді мына сөзіне қараңыз. Алла Тағаланың бай, мұңсыз, күллі нәрсе Алланың екенін білдіріп, Алла Тағаланың хақысына әділетсіз болғандарды тұқымын құрттық та Әлхамдулиллахи Роббил ғаламин деп айтылды дейді. Көрме? Жерді залымдардан босаттық та келесі буында келдік дейді. Болды. Міне, Алла Тағала осы нәрселерді бізге ескертеді осылай. Олай болса мәңгілік деген жаңа мысалы мейлі саяси тұрақтылық болсын, мейлі экономикалық тұрақтылық болсын, мейлі мәдени, мейлі ұлттық, әрбір ұлтқа жаңа жерді Алла Тағала үлестірген кезде, сол жердегі мықты өмір керек болса, Алла Тағала екі шартты қоям дейді. Сол екі шартты орындасаңдар, тиіспеймін дейді ол елге. Қайта дамыта беремін дейді одан сайын. Және олар білмеген білімдерді ашамын дейді оларға. Қарасын. Олардың әлі көп білмеген, әлі көріп білмеген ғылымдарды ашып беремін мен. Көріп білмеген нығметтерді ашамын деп отыр ғой әлі. Сондықтан соны келесі аятында бізге Алла Тағала баяндайды. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى. Қайсы бір ауылдың, қайсы бір қаланың, қайсы бір елдің тұрғындары барлығы бірге, қараңыз. Барлығы бірге әмәну, иманға келсе дейді. وَتَّقُوا және менен абайласа дейді. Қараңыз. Екі ақ шартты қойды. Күллісі мен мойындап сол елдің адамдары. Күллісі менен абайласа, қараңыз қандай нәрсені уәде беріп отыр. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Көктер мен жердің күллі берекесін аша саламын дейді. Береке деген нәрсе, құрметті жамағат, ол бөлек нәрсе ол. Мына қолдағы нығмет деген нәрсе ол әлі береке емес ол. Ол Алла разылығы қосылса ғана береке болады. Ал былай ол нығмет құр. Не үшін? Сұралатын нығмет болды. Күллі берген нәрсесінен сұрайым деп тұр ғой Алла Тағала. Сұралатын нәрсе. Біздегі нәрсенің барлығы сұралатын нәрсе екен дейік. Міне. Кімге артық берілді, бұның қиын жерін қараңыз. Кімге артық берілді? артық сұралады. Кімге кем берілді, кем сұралады. Сондықтан шартын қараңыздар. Иман мен тақуалықты қойып берсе дейді бір ел. Мен ол ел үшін дейді көктер мен жердің берекесін аша салам дейді. Күллі пайғамбарлар жіберіліп атыр, жіберіліп атыр. Ешбір пайғамбардың елі бүтіндей иманға келмеген, тек қана бір елді айтпағанды дейді Алла Тағала. Тарихта Юнус сүресінде Алла Тағала айтады: "Фалаула канат қориятун аманат". Тек қана бір ауылда, бір қаланы айталам дейді. 120,000 жаңдай сондай халықтың саны болған сол кезде деп көрсетіледі де. Күллі халық жа Юнус жіберілді, олар да Юнусқа қарсы келді. Мойындамады, мінез көрсетті. Азап кеп қалайын деп жатыр деген Алла Тағаланың хабары жетті. Сол кезде жаңа Юнустың кетіп қалатын кезі, Алла Тағаланың Юнусты балықта тәрбиелеуі мысал деген нәрселер. Сосын да жақтағы қауым Юнус пайғамбар кетіп қалғаннан кейін күллі қауым азапты Алла Тағала жақындатқан кезде сезді дейді келе жатқан нәрсені. Өзгеріп кетті де күллі нәрсе. Сол кезде күллі халық, ақсақалдары, әжелері, орта жастағылары, еркектер, әйелдер, балашаға, сәбиге дейін күллі нәрсе ятадаррағун, жаңа айтқандай жалына бастады дейді қараңыз. Күллі ауыл, өзіңіз ойлаңыз. Керемет құбылыс болғанда Юнус пайғамбар білмейді, бұны көрмейді жатыр ол кісі. Мысалы, алейхи салату салам. Сонда жаңағы қауым не істеген? Қорқып отыр. Не істейміз дейді. Күллі малды да төлінен айырыңдаршы дейді қараңыздар. Малды төлдерінен айырады. Түйені отасынан, сиырды бұзауынан, қойды жаңағы қозысынан, ешкіні лағынан, күллі анау емізетін, күллісі маңырап, мөңіреп бүкіл даланы сөйлеткен ғой. Баланы анасынан сәби жылап отыр. Мүмкін біздің даусымызды естімесе сәбидікін Алла Тағала соған байланысты нетер. Біреуіміздікі болмаса біреуіміздікіне Алла Тағаланың разылығы түсер деп та. Фурқан сүресінде айтады: "Ла яъбау бикум Робби лаула дуаукум". Егерде жалынған дұғаларың болмаса дейді өмірде, жалпы несіне керек қылсын сендерді дейді Алла Тағала. Қараңыз қалай айтады. Жалынған бір дұғаң болып жүрмесе дейді өмірде, Раббым деп жүрген бір дұғаң болмаса, сен Раббың несіне керек қылсын дейді да. Сен кімге керекпін деп жүрсің деп отыр ғой бізге. Ол Алла бай. Дүниенің бақытына, ақыреттің бақытына бөлейім десе бөлей салады. Міне, оның мүлкінен ештеңке кеммейді. Ол берген кезде де. Біздің осындай Раббым деген қателігімізден кейінгі де осындай бір Раббым деген дауыстарың болмаса дейді, сендерді неменесіне керек қылсын Раббым дейді. Фурқан сүресінің ең соңғы аятында. Осы нәрсені түсінсе адам тәкаппарлана ала ма енді? Өзіңіз ойлаңыз. Адам өзін біреуге дәлелдей ала ма? Кімсің деп отыр Алла Тағала. Сен кімсің дейді. Сен тек қана маған жалбарыну үшін жарланғансың дейді болды. Сол жерде дейді сенің сәнің де мәнің де. Міне. Осы мағыналарды Алла Тағала бізге түсіндіріп отыр. Күллісі жалынған кезде Алла Тағала жаңа Юнус сүресінде айтады. Сол бір ауылды ғана айтпағанда дейді, әманат, иман келтірді ғой бірден. Күллісі жалынды да, фанафаха имануха. Сол имандары өздеріне пайда берді дейді. Рәмі әмәну, қалай мойындап, жалынып, күллісі бір ауыл, бүтіндей халқы, күллісі қалай маған иман келтіріп жалынды, тіледі. Фәкәшәфна анхум, қараңыздар, азаб әл-хизи фил хаяти дүния. Дүниедегі қорлағалы тұрған азапты алып тастадым дейді. Міне қараңыз, дүниеде қорлап жіберетін азап бар. Ахиреттегі азап, уәлі азабу л-ахирати ахза дейді Алла Тағала. Ахиреттің азабы тіпті қорлайды дейді адамды. Басылды, қойдым деді, жалғастырдық дейді ары қарай. Жақсы өмір бердік дейді оларға. Сол секілді қайсы бір ауылдың тұрғындары иманға, тақуалыққа негіздейтін болса өмірлерін дейді, онда көктер мен жердің берекесін аша салам деп тұрмын Алла Тағала. қараңыз, Алланың уәдесі хақ. Ол ешқашан өзгертпейді уәдесін. Бізде өзгеру деген нәрсе отыр. Иман деген нәрсенің өзінде де үлкен мағына бар. Мысалы, сахабалардың жағдайына қарайтын болсақ, сахабаларда Жундаб ибн Абдулла деген сахаба айтады. Радиаллаху анху. Күнна маа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Біз Аллах елшісінің қасындағы фитиянын сондай бір жас жігіттер едік дейді. Қазіргі біздің бір 10-11 оқып жүргеннен тағы да бұлай 20-25-ке дейінгі жігіттер сондай жаста аралықтағы жігіттер едік дейді. فَتَعَلَّمْنَا الْإِمَانَ قُبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ. Сөзіне таңғаласыздар. Біз үйрендік иманды дейді. Құранды үйренбей тұрып дейді. Біз иманды үйрендік, Құранды үйренбей тұрып дейді. Біз Алладан қорқуды үйрендік дейді бірінші. Сескенуді үйрендік дейді. Ұялуды үйрендік дейді. Содан кейін барып Құраннан нұр шықты дейді бізге. Қарасыр. Сумма тааллямнал Құрана. Сосын барып Құранды оқыдық та, фаздатна иманан. Көзімізге жас қосты, жүрегімізге иманымызды нығайтты. Бойысынуға бойысыны қосты. Салиқалы амалдарымыз көбейіп бастады дейді де. Абдулла ибн Омар да сол сөзді айтады. Мынандай табиғиндермен отырған кезде айтады. Біз пайғамбардың заманында болғанда, тааллямнал имана. Біз бірінші иманды үйрендік дейді. Міне. Алладан қорқуды, сескенуді, ұялуды үйрендік біз. Елші сөйлеген кезде бүйтіп отыруды үйрендік дейді біз бірінші. Уахи түсіп отқан кезде дірілдеуді үйрендік біз. Сумма тааллямнал Құрана. Сосын біз Құранды үйрендік дейді. Фаздатна иманан. Содан иманымыз нығайды дейді біздің. Ва антум татааллямунал Құрана дейді. Ал сендер дейді. Яғни адамдарға айтып отыр, өзгеріс ақырындан келіп отыр ғой. Сіздер болсаңдар Құранды үйреніп жүрсіңдер дейді қазір. Сосын иманды үйренесіңдер дейді. Да, иманның тазалығы деген ұғым бар екен құрметті жамаат. Аллах Тағала пайғамбарымызды Бақара сүресінде, біреу Әлі Ғимран сүресінде, біреу Жұма сүресінде осы елшіні алейхи салату ассалам пайғамбарымызды жіберген кезде үш мақсатты баяндайды жалпы. Кама арсална фикум расулан минкум. Біз сендерге өз іштеріңнен елшіні жібердік. Мақсат ятлу алейкум аяти. Аятина ол сендерге біздің мына аяттарымызды оқиды. Қарас. Сосын ваюзаккикум. Сосын сендердің имандарыңды тазартады. Сендерге рухани тәрбие береді. Тәския деген сөз жаңағы юзаккикум деген. Жүректеріңді тәрбиелейді дейді. Сосын содан кейін барып Құран мен сүннетті үйретеді дейді. Біз бірінші Құран мен сүннетке кірдік. Сахабалардың айтуынша иман нәрсе, ұялу деген нәрсені әлі үйренбедік, сескену деген нәрсені үйренбедік. Біз кітапты да оқыдық та, кітапты өзіміздің немізге дос қылып, мына кітап арқылы мынау анау ғой айтылып тұрған. Мына кітап не болып кетті да? Соны Абдулла ибн Омар айтады. Сахабалардың біреуі мына Құраннан бір сүрені үйренсе дейді. Анау аяттарына амал жасап болмай жүрген әлек болатын дейді соған. Әлек болатын дейді келесі сүреге көшпей. Қараңыз. وَكَانَ الْقُرْآنُ ثَقِيلًا عَلَيْهِمْ. Құран деген өте ауыр нәрсе болып көрінетін еді оларға. Ауыр Алланың алдында. Қараңыздар. Сол ауырлықты сезінген жүректері сондай болып, адаған амал жасадым ба деп аятпен өзін тексеріп жүрген кезде фарузику минху ilmen ve amelen. Алла Тағала тарапынан осы Құранның амалы да білімі де оларға нәсіп болды ғой дейді. Ва антум деп сөйлейді сосын. Ал сендер болсаңдар бүгін дейді. Тарауналь Құрана хафифан. Құран сендерге бір жеңіл нәрсе. Жеңіл нәрсе дейді. Оқисыңдар оның ішіндегісін. Тіпті біреулерің дейді, мүмкін сәби де жаттап алар, тағы басқалар да жаттап алар. Фатихадан анау соңына дейін ғана оқып шығар дейді де, бірақ өзі не оқып жүргенде білмеуі мүмкін дейді ол адам. Сондықтан Абайдың өзі айтады. Абай атамыздың сөзі иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, сыртын қанша жуса да іш оңбаған деген осы нәрсе. Көрме. Сондықтан иман деген нәрсе құрмет жамағат. На, Алла Тағаламен байланыс. Имам Шафиға айтқандай, адамдардың көңілін ешқашан таппайсың дейді сен. Адамдардың көңілі үшін іздеме дейді білімді. Осылардың көңіліне жауап тауып жүрі үш деген нәрсе. Таста дейді ондай нәрсені. Сен адамдардың көңілін ешқашан таппайсың дейді. Сондықтан өзіңмен Алланың арасын жөнде дейді. Біздің біреуіміз мысалы, егер Алла Тағала нәсіп етсе, отырсыз мысалы, қандай күйде өлер екем деп ойымдасаңыз, қандай күйде өлер екем деп. Мүмкін сізде тахаджуд бар шығар, мүмкін сіз Құран жаттап жүрген шығарсыз, мүмкін сіздің нәпіл оразаларыңыз бар шығар, көптеген адамдарға жасап жүрген жақсылықтарыңыз бар шығар, бірақ соның барлығын көрінбейді өзіңізге. Сөйтіп отырып, қай күйде өлем екен десеңіз, міне иман. Сол уайымды ойымдап отқан адамның біреуде шаруасы бола ма? Біреуге таразы бола ма ол? Таразы. Осы нәрсені үйрендік дейді біз бірінші. Соқтан адам кейде жаңағыдай мысалы күнәларға алданып, кейбір қателіктерді жаңағыдай мысалы мінезімізді түземей, соған үйренісіп қалып сөйтіп жүрген кезде, бұл иманды пайғамбарымыз сасам түсіну үшін айтып жатыр бізге. Иннал имана ла яхлақу фи джауфи ахадикум кама яхлақу сәубу. Сендер киімді білесіңдер ғой дейді. Үстілеріңдегі киім тозады ғой дейді. Сол киім қалай тозса дейді, қанас қалай айтып отыр. Сендердің іштеріңдегі иман да солай тозады дейді. Көп болды Алладан ұялмағалы. Көп болды Алла Тағаланы ұялып жыламағалы. Көп болды Алладан сескенбегелі. Кеше біреумен айқайласып ұрысып отқан иманның иісі де жоқ жерде мысалы. Кеше анама туф дегем да, не қандай иіс бар жерде. Кеше біреу келіп те біреу туралы ғайбат айтып отыр еді, қой солай ма дедім оған. Не бұл? Сондықтан сендердің имандарың дейді, киім қалай тозса, ана көкіректеріңдегі иман солай тозады дейді. Солай түсіндіріп отыр бізге. Сондықтан не істейміз ялақ деші десек, фасалуллаха Әл-имана, ән үйжәд деді әл-имана фи құлубеку. Мұнандай дұған айтындар дейді. Е Аллах, жүрегімдегі иманымды жаңартшы деп. Осы дұғана көп сұраңдар дейді Алла Тағаладан. Иманымды жаңартшы Раббым деген дей нәрсе. Киімді тозған кезде не істейміз біз? Тозған кезде тозығы жеткен кезде басқа киім аламыз ғой, дұрыс па? Ол сырт. Соны пайғамбарымыз айтады. Әл-исламу әләния. Ислам деген нәрсені ұғымы жалпы. Жалпы мағынада ол көбінесе сыртың дейді сенің. Намаз сенің сыртың. Зекет, жаңағыдай мысалы, қаржылық ол сенің сыртың. Сырт. Рәсімдерде бір қатысып жүру ол сыртың. Валиману фил қолби дейді. Иман деген жүректе дейді. Сума ашара иля содрихи биядихи. Сосын бүйтіп сахабаларға айтып отырып, саусағымен жүрегінің тұсын көрсеткен екен пайғамбар сасы. Иман деген жүректе деп, сосын қыразнымен байланыстырған. Аттақуа хахуна. Тақуалық деген тек мұнда дейді. Сыртпен мүлде көрсете алмайсың дейді. Сыртпен көрсетілетін нәрсе емес дейді ол. Біздің сыртымыз көбінесе өзімізге тақуалық боп алданып жүр. Біз сыртымыздағы істермен өлшеп жүрміз ғой біреулерді. Ішіңде өлшейін десең, ішіңде жоқ қып тұр ғой ештеңке өлшейтін. Қараңыз. Абай атамыз да соны жақсы түсініп отыр осы нәрсені да. Шын илан дейді. Иланасың ба Аллаға? Шын илан дейді да. Таза ойла бір иманды. Күллі уайымды шығарда. Иманды ойла дейді. Міне сенің уайымы. Әйтпесе дейді. Мұнафық намаз қылмап па? Мағұлым ғой ол дейді. Қарас. Намазыңмен мүмкін өзіңді алдап жүрген шығарсың дейді да. Ал намазды кеше Мұса пайғамбарға Аллаһ Тағала уахи еткен кезде уа ақимис салата ли зикри деген. Біз мысалы намазды оқимыз. Көбінесе жұмыс нелермен бүйтіп өтіп біраз жыл болды намаз оқып жүргенімізге жұмыстармен алданамыз, тағы басқа өзіміздің жаңағыдай нелер бар, ұрысып қалатын әртүрлі мінездер бар. Арасында намазды оқимыз. Жалпы біз намазды оқып отқан кезде біз оқу керек бұны деп оқимыз да. Мойыннан түсу керек парыз. Жақсы бұл. Бірақ Алла Тағала қосып жатыр да. Ақиме салата ли зикри, намазды мен еске алу үшін оқысаш дейді. Намазды мені еске алу үшін оқысаш дейді да. Міне сондай бес уақыт намаздың бәрінде солай болмаса, мысалы адам жоқ дегенде бір сол жаңағы әр күні бір намаз сондай дәрежеде болу керек ол. Сол намаз ана басқасын бүркейді, басқа намаздарды. Мені еске алу үшін оқы дейді. Міне. Соқтан иман деген нәрсені көріп отырық қой. Пайғамбарымыз қалай байланыстырды? Иман деген жүректе, тақуа деген мұнда, тақуалық деген мұнда. Ана рәсімдердің бәрі сырт дейді, ол сырт. Сосын ол сыртқа бұйырылған намаз болсын, қажылық болсын, зекет болсын, ораза болсын. Не үшін бұл құралдар берілген бізге ғибадат? Не үшін деген кезде? Ата Құранда айтады: "Инна салата танха анил фахша вал мункар". Намазды қасыңа қосып қойдым дейді. Бірте-бірте, күннен күнге, аптадан аптаға, жылдан жылға бойындағы жаман істерден тазартып отсын деп дейді. Мақсатын көрдік пе? Сол мақсат орындалып жатыр ма, жоқ па біздің бойда? Оны біз уайымдамасақ кім уайымдайды оны? Алла мұқтаж емес бізге. Өйткені Құранда айтады: "Мән ихтада фаиннама яхтадиди нафси". Кімде кім жол тура жолмен жүріп жатса, еңбектеніп жүрсе, жаңағыдай сабырын етіп, шыдамын жасап, өз үшін істеп жатыр дейді. Қарас. Қажылық. Мысалы. Қажылықтың өзінде де жаңа Алла Тағала қандай нәрсе үшін айтады? "Фамен фарада фихиннал хаджа". Кімде кім қажылық айларында қажылыққа парызымды атқарып келейін деп сапарға шығатын болса, фала фусуқа мысалы, онда ол қажылықта ұятсыз тақырыптар мүлде болмау керек дейді. Ода ұятсыз ой болмау керек дейді. Самсунгын тастап кету керек дейді осы Қазақстанға. Қараңыз қалай айтады: "Рафас әйел деген тақырыптың иісі болмау керек" дейді. Міне Алла Тағала бізге қалай түсіндіреді. Қажылықты қараңыз не нәрсе екен. Уәлә жидәлә, таласу деген нәрсе болмау керек дейді қажылықта. Тартысып қалып, мына төсек неге мынандай болып қалған деген сөзді айтуға болмайды. "Менің чемоданым қайда" деп те айтуға болмайды да. Ол чемоданды Алла Тағала сынақ болсын деп алып кеткен басқа жаққа қарай. Ол сынақ, оны өзгерте алмайсың. Сен өзгеру керексің ол жағдайға. Әйтпесе шатақ болады ана жерде. Міне. Фусуқ. Осын айтқанға көнбейтін бір мінез көрсету. Ол да болмау керек дейді ол жақта. "Уа тазавваду". Сөйтіп қажылық сапарына шыққан кезде күллі азықтарыңды алыңдар. Чемоданыңа сала бер дейді бәрін. Керек болып қалады ертең. Сон чемоданын жауып, жамылғын жапқан кезде біреу ұмытып кетпе дейді бір азықты. Қандай деген кезде? "Инна хайру зади тақуа". Негізгі азығың тақуалық дейді ол жаққа керегі. Басқа азық жаңа чемодан жоқ болып кетуі мүмкін аэропортта. Сонда қайсысы қалады? Қайсысы құтқарады? Қайсысы сені сән қылады арабыңның алдында? Сынақ болған кезде ол жақты. Тек тақуалық қана сән болады. Одан басқа прическаң ол жердегі. Қанша қай жерден жұмыс істеп келе жатсың? Қанша төлеп келе жатсың? Үмбілдеу қызықты емес. Сенің тақуалығың ғана сән. Міне осы сәнді Алла Тағала үшін ұстануға ата бұйырып отыр да міне бізге. Ораза. "Я юхаллазина аману", "Ей иман келтіргендер", "Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қаблюкум". Сендерден бұрынғы өткен қауымдарға парыз етілгендей. Жалғыз сендерге парыз етіп өздеріңше болып кеттіңдер деп отыр. Сендерден бұрынғыларға парыз еткендей. Сендерге де парыз еттік. Мақсат не Раббымыз? "Лааллакум таттақун", бәлкім тақуалардан боларсыңдар деп. Күллі құрал Аталан берілген ғибадат, күллі ғибадаттың түрі ол не құрылым сізді тақуалық қып шығару үшін берілген. Ол құрыл рәсімді орындап, бірақ баяғы жартас, сол жартас болу үшін емес ті. Мен соқтан Алла Тағала нәжді айтып отыр, иман мен тақуалық деген нәрсе. Осы иман мен тақуалықты қойып берсе, онда көктер мен жердің жаңағы берекесін аша саламын дейді Алла Тағала. Күллі ісіңе береке кетеді ғой. Еккен өсімдігің өсіп кете береді. Онда бір дән саласың кете береді. Құрттан қорықпай ақ қойсаңыз болады. Сондай дәрежеге дейін ол береке деген нәрсе, оған еш нәрсе зиян тигізе алмайды. Ал басқа жерде зиян тигізіп жатады. Құртын тазалайсың, нетесің, бүйтесің деген нәрселер, әрекеттер болып жатады бізде. Шаршатасың, өзіңді шаршатасың. Не осылайша қайсы бір қаланың, қайсы бір ауылдың, қайсы бір елдің тұрғындары толық иманға келсе және тақуалықты ұстанатын болса, абайлайтын болса Алла Тағаладан. Сөзсіз деп атыр уәдені, біз аша саламыз олардың үстілеріне көктер мен жердің берекесін дейді. Алайда олар басқаша істеді дейді. Бұрынғы қауымдар басқаша істеді дейділер. Олар иман мен тақуалық керек жоқ деді. Лакин кәззабу, олар өтірікке шығара салды дейді күллі нәрсені. Елшіні де, кітапты де, ахиретті де, қайта тірілуді де, бәрін теріске шығара салды, өтірікке шығара салды. Немен аяқталды өтіріктері? Фа ахузнахум бима кану яксибун. Сол кәсіп қылған қылықтары үшін басталдық дейді, азаппен болды. Сосын бізге келесі заңдылығын түсіндіреді. Ол заңдылық макрулло деп аталады Құранда. Алла Тағаланың амал шарасы деген нәрсе бар. Мысалы, адам бір нәрсені жоспарлап жүрсе, ол Алланың жоспарына қамтылады. Сіз бе? Алла Тағаланың жоспары басқарады ол жоспарды. Адамның ойлағандай болмай қалады. Алланың қалағаны болады. Мысалы, кешегі кімдер? Солих пайғамбарды өлтіреміз дегендер. Солих пайғамбар қазанжиге келеді. Намазын оқиды. Біз нәжден үңгірде тығылып қаламыз. Бірінші кеп үңгірге кіріп кетейік. Сосын барамыз да намазға жығылып атқанда өлтіре саламыз. Үңгірдің ішіне кіруді олар не істеді? Өздеріне амал шара қылды. Дұрыс па? Тығылу амал шара деген. Сөйтсе ол Алланың амал шарасы екен. Олар білмейді кімді құртып атқанын. Алла айтады: "Ва йухликуна илля анфусахум ва ма яшурун". Олар тек өздерін құртып атыр дейді. Және сезбейді ғой дейді да. Кешегі Перғауын, Мұса пайғамбардан сәбилерді өлтіреміз дегенде сәбилерді өлтіріп. Атаға қалады Мұсаның оған сөзін жеткізуін. Сәби күннен қорғап, Перғауының үйінде сүріп қойды. Алланың амал шарасын қараңыз қандай. Пайғамбарымыз салсамды қанша өлтірмекші болды. Қума елден қуды, тағы да басқа нәрселер. Ештеңе істей алмады. Сондықтан Алла Тағала осы Алла Тағаланың амал шарасы деген нәрсе бар. Мен үшін қорқатын нәрсе, ешқашан Алланың амал шарасынан өзіңізді аман сезінуіңізге болмайды. Алла Тағаланың амал шарасынан өзіңізді аман сезінуге болмайды. Мен бұл күйде жүре алмайды. Аяттарды қараңыздар. Афа амина ахлул қура. Қала тұрғындары өздерін аман сезіп жүр ме дейді. Қараңыз. Айятиякум басуна баятан ва хум наимун. Түнгі уақытта азабымның кек қалуынан дейді. Қараңыз. Ұйықтап атқан кезде. Қала тұрғындары түнгі уақытта ұйықтап жатқан кездерінде азабымның кеп қалуынан аман ба дейді. Қана сұрақты қалай қояды. Сосын екінші. Афа амину макраллахи. Нәрде. Ауа амина ахлул қура ан яатиякум басуна духан ва хум ялғабун. Немесе ол қала тұрғындары сәске уақытында таң атқаннан кейінгі сағат жаңағыдай 8-9 кезінде жұмысқа келеді бәрі. Офистеріне келетіндер офистер еді, кофесін ішіп атады, ана жақта біреулер футбол теуіп жүреді. Өмірдегі жағдай ғой, сол айтады. Сол сәске уақытында ойнап жүрген кездерінде дейді, қанат ойын дейді. Ойнап жүрген кездерінде азабының кек қалуынан аман сезе ме дейді өздерін. Қанат дүниені ойын деп отыр Алла Тағала. Аллаға деген иман болмаса, Алла Тағаланың бұйырғанын айтқанымен жүрмейтін болсақ, істеп жүрген нәрсеміздің бәрі ойын екен ғой біздің. Ойын. Омал хаяту дүния илля лағибун ва лахун. Жалпы жердің бетіндегі өмір тіршілігі ол тек қана ойын мен ермек қой. Ермек қой дейді ол болды. Сосын қағиданы қояды. Афа амину макралла сұрақты жаңдай. Алланың амал шарасынан аман ба олар деген мағынада. Сосын қағиданы түсіндіреді. Фала яману макраллахи иллал қаумул хасирун. Өмірлері заяға кетіп баратқан адамдарды айтпағанда басқа ешбір адам, яғни мүмин, Алланың амал шарасынан өзін аман сезе алмайды дейді. Кезіндегі салиқалы адамдардың айтқаны, кейбіреулер Абу Бакрден риуаят етілген дейді, кейбіреулер Омардан риуаят етілген дейді, Алла Тағала жақсырақ біледі, бірақ жалпы сол кездегі салиқалы адамдардан мұраланған бір сөз, тіпті жәннатқа кіретін сәт болса дейді. Оң аяғым жәннаттың ішіне кірсе, сол аяғыма әлі кірмесе де мен Алланың амал сарасынан аман емеспін дейді. Міне. Біреумен ұрсып атқан кезіміз біздің Алланың амал сарасынан амандығымыз. Біреуді сыртынан ғайбаттап айтқан кезіндегі көрініске қарасақ, бұл Алланың амал сарасынан аман сезіп жүрген адамның ісі бұл. Ол амандықты берген жоқ әлі Алла Тағала. Ол амандықты атала бізге берген жоқ. Иман келтіргендердің сифатының өзіне қарайтын болсаңыз кешегі. Мүминун сүресінде де атала бір сифаттарын айтады. Уәлләзина йутуна ма атау. Бұл мүминдер сондай бір ғажап адамдар деп баяндап отыр ғой атала. Бұлар қандай да бір нәрселерді істесе дейді. Ва қулубухум ваджилатун. Жүректері қорқып тұрады дейді. Сосын Айша анамыз бұның бергі жағымен түсініп, тілдік мағынасында жаңдай түсініп айтады. Я Аллаһтың елшісі, сонда істейтіндерін істеп алған соң деген сөздің мағынасында арақтарын ішіп, жаңағындай ұрлықтарын жасап, тағы басқа нәрсесін істеп, сосын қорқып жүрген адамдар айтылып тұр ма дейді. Сонда пайғамбарымыз оны не дегенің, ей Айша дейді. Бұл жерде дейді, садақасын беріп, намазын оқып, зекетін төлеп, қаржылығын жасап, намазын оқып, қабыл болмай қалама деп қорқып тұрған мүминнің жүрегі айтылып тұр дейді. Арсы ма? Біз әрбір намазды оқыған кезде құрметті жамағат. Аталы бізді сондай тазалықпен шығарғысы келеді әрбір намаздан кейін. Біз тек кейбір оқып атқан сөздеріміздің өзін түсінбейміз. Мысалы намаздың соңындағы сөзде ассаламу алейкум рахматуллах дегенде өзі жердің оң жағында сенің жүрегің таза. Сәлем барлықтарыңа. Ва рахматуллах. Сенде ешкімге претензия жоқ. Сол жаққа да ассаламу алейкум рахматуллах. Сен жүрегің таза. Сенде ешкімге проблема жоқ. Таза. Сосын қорқады. Жаңағы амандықтың жоқтығын көрсетеді. Аллахума антас салам. Аллахым сен ғой сәлем. Қараңыз. Ва минкас салам. Сәлем тек сенен ғой Раббым. Намам намазыммен мақтанып кетпейін деген нәрсе жатырды. Осыны сен бұйырмағанда осыны мен оқи алмайтын осыны Раббым. Деген нәрсе мен тұрады ол жүректен. Сосын табаракта ясал жәләлі бәлі кірам көрме. Күллі құрмет пен ұлықтың иесі Раббым, бүкіл берекенің иесі сенсің ғой деп береке айтылады. Сосын барып сол намаздан тұрған кезде сіздің жүрегіңіз қалай тұрады? Біз оқимыз да. Сосын қасыңыздағы е қалғалай. Бізде рәсімдіктен неге қарай? Жүрекпен істелетін күйге қарай ауыспасақ болмайды бізге. Ақиқат, ақиқат ол. Көрдіңіз ба? Хаққа сеніп жүрген нәрсе. Ол сенің жүрегің ғой. Алла Тағаланы танысаңыз, өзіңіз ойнаңыз. Ол таза, оны ойлаған сайын тазара бересің. Ал жаңағы интернеттегі бір нәрсеге қарап отсаң, кірлей бересің. Өзін өлтіре беремін да. Ал оны жаңда шайтан уасвас жасап жатқан кезде бит астағфируллах. Құранды ашып қойып Құран оқысын. Алла Тағаланың еске алған сайын сіз тазарасыз. Алла Тағала ұлы, оны еске алған сайын. Сенің бұл дүниеде жоғалтқан нәрсең болмайды. Ол ұлы, сен ұлының құлысың да. Одан кейін сен байдың құлысың. Есімдерін не үшін таныстырады бізге? Сен құдіреттінің құлысың да. Оның ішінде Әл-Хай деген есімін не үшін айтады? Мысалы, тірі деген. Тірі Алланың, мәңгі тірі Алланың. Ол сезім деп атыр ғой. Көрдің ба? Сезім Раббыңмен екі арадағы байланысты. Жүрегің сезінсін. Міне, сондықтан бағанағындай дұғамен әрдайым Раббым өзіңнен ұялудан үлес берші. Раббым өзіңнен қорқудан үлес берші. Раббым мына иманымды жаңартып берші. Раббым мені кешірші. Міне, осындай нәрселер дұғалар. Осы дұғаларың болмаса сендерді несіне керек қылсын деп атыр ғой. Сондықтан сол дұға бізді өсіреді. Сол дұға арқылы бізге береке береді Алла Тағала. Сұрап отқан нәрсең бүгінде пайда болып, өсіп, дамып деген нәрселер болады жүректің. Міне, осы нәрселерді Алла Тағала баршаларымызға нәсіп етсін иншалла. Мына жерде тағы бір екі аятты қосып кете салсам иншалла. Сөйтіп, міне, Алла Тағаланың амал сарасынан мен өзін аман сезе алмайды. Ал басқа өмірлері заяғы кетіп атқандар, дүниеге алданып кеткендер, олардың барлықтары өздерін аман сезіп жүре береді екен. Әуелем яхди лиллазина ярисуна ал-арда мин бағди ахлиха. Әллау нашау асабнахум бизунубихим, ванатбағу аля қулубихим, фахум ла ясмауын дейді. Енді жаңағы бір қауым кетті. Сол қауымнан кейін буын кетті да келесі буын келеді ғой. Келесі буын келген кезде сол келесі буын бүйтіп өзінше жаңағыдай жайғасып не болып қалмас үшін, босап кетпес үшін атағыл айтады. Мына кейінгі келген буынға насихат жетпей жатыр ма дейді әлі мына Құраннан қараңыз. Біз бұларды ана өздерінің алдында өтіп кеткен буындардан кейін біз ғой дейді мұрагер қып қойған. Біз мұрагер қылдық енді бұл жерде сендерді. Сонда сендер ойламайсыңдар ма дейді да? Бағана айттық қой, несіне керек қылсын деп. Сол қағиданы соны айтады. Егер қаласақ дейді біз, атыға айтады. Ләунаша, егер біз қаласақ, асыбына құн безуіну беген. Осы қоғамда істеп отқан күнәларың себепті дейді. Жазалай салар едік қой дейді барлықтарында. Мысалы, бір адам бар күнә істемейді. Бірақ отбасында істеліп отқан күнәні тоқтатпайды. Сосын Алла Тағала бізге айтады Құранда. Анфал сүресінде айтады аузу биллахи мина шайтанир раджим ва аляму анна Аллаха яхулу байналь мар'и ва қалби. Бірінші мағынадағы аяты, мысалы адам ертең істеймін, ертең істеймін деп жүреміз дейік. Ертең оқимын намаз. Ертең оқимын, ертең деген сөзді айта берсек, Алла Тағала айтады. Біліп алыңдар дейді. Сен ертең деп жүрген кезде мен сені мен жүрегіңнің арасына, жүрегіңнің таңдауының арасына кедергі қоя саламын дейді. Одан кейін ертең түгіл мүлде намаз деген нәрсе есіңе кірмей кететін болады деп отыр. Анналлаха яхулу байналь мар'и ва қалби. Кез келген адам егер осындай бір өзінің істегенінен қайтпай қойса, жүрегімен екі арасына дейді кедергі қоя саламын дейді. Болды. Осыны біліңдер бірінші қағида. Екінші, егер жаңдай айналаңды жөндеуге тырыспасаң, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыймасаң, оттақу фитна. Онда бір фитнаны күте беріңдер дейді. Фитна деген жолдан асып кету, жолдан тайып кетуге дейін баратын нәрселер ғой. Қандай фитна бұл? Біз күнә істеп жүрген жоқпыз ғой, десек. Фитна тәлә тусибан аллазина золаму минкум хасса. Ана сендердің қауымдағы әділетсіздерге ғана, күнәкарлардың басына ғана түсіп кетпейтін, сендерді қуын қоса жалмап жіберетін жазадан байқаңдар дейді. Міне. Көрдіңіз ғой. Сондықтан мына жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю деген нәрсе осы Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жасап кеткен сол үмбеттің әуелгі басы сол сахабалар лайықты деңгейде осы Құранда іліммен де амалмен де жүзеге асырғандықтан Алла Тағала оларға қиямет күніне дейін осы Құранда сөйлеп тұрған бір аятты сыйлады. Ол аят олардың таза бағасы. Енді оған жететін баға жоқ та. Сонда айтады: "Кунтум хойру умматин ухрижат лин-нас". Күллі адамдарға өнеге үлгі болып жарқырап тұратын Алланың аты алдында да беделдерің мықты, бүкіл халықтың алдында да беделдерің үстем. Сондай бір үмбет қып шығардым дейді сендерді. Қандай қасиет бар бойларында? Тәмуруна بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Алла Тағаланың бұйырған нәрселерін бұйырып жүресіңдер. Намаз оқыңыз дегендей. Осында өсті жаңында нәрселерін. Сосын жаман нәрседен тыйып жүресіңдер. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып жүретін ең хайырлы үмбет қып қойдым дейді. Міне. Қараңыз ба? Тек қана өзің намаз оқып, өзің құлшылық, өзің қажылыққа барып, айналаң шіріп кетпесін дейді. Өйткені бұл шіріп жатқан нәрсе сенің үйіңе кіреді дейді ол. Көрдің ба? Ол кіреді дейді ол. Онсыз болмайды дейді. Соның кіруін айтып отыр ғой. Жалғыз оларға емес, саған да жетіп кететін жазасы. Сондай бір фитнадан сақ болыңдар деп отыр да. Сондықтан әжірді атап айтады. Егер қаласақ күнәлерің себепті сендердің бастарыңа түсіретін нәрсені түсіре салар едік қой дейді. Сосын біз олардың жүректеріне сондай мөр батыстаймыз дейді, тыңдамайтын болса. Айтамыз тыңдамайды, айтамыз тыңдамайды, айтамыз тыңдамайды. Ақыр тыңдамайды, тыңдамауды сұраған екен өзі. Мөрді бас жібереміз дейді. Мөрді бас жіберген кезде ол енді Құранды ести алмайды дейді. Құлақ естиді дейді жалпы. Бірақ ол оны естіп түсіне алмайды, бітті, ұғынбайтын құлақ болады дейді олай ешқашан. Міне ескертулерін беріп отыр Алла Тағала. Сондықтан құлағың дұрыс тыңдап тұрған кезде, әлі ақ пен қараны айырайтындай тыңдап тұрған кезінде тыңдап ал деп отыр ғой бізге. Тыңдап ал, ертеңге қалдырма бұны. Ей пайғамбар, тилкаль қура нақуссу алейка мин анбаиха. Осы өзіңе айтылған осы жердегі Нұх пайғамбардың жаңа қауымы, Худ пайғамбардың қауымы, Салих пайғамбардың қауымы, Лут пайғамбардың қауымы, Шуғайб пайғамбардың қауымы. Міне осы қауымдардың хабарларын біз саған баяндадық дейді. Бұлардың ауылдарын да білесіңдер өздерің қайсысы қай жерде тұрғанын дейді. Осының бәрін саған жаңағы пайғамбарымыз салсам саған баяндадық дейді Алла Тағала. Бұлардың барлығына олардың елшілері келген еді бил байинат, айқын дәлелдермен келген. Назандылық да түсініп алайық. Елші келеді де сөзбен түсіндіреді. Сөзбен түсінбеген кезде ауруды жібереді Алла Тағала. Ауруды түсінбегенде малына тиеді. Күллі нәрсе, тәсілдің күллі нәрсесін Алла Тағала қолданады. Көрді? Тәрбиелеу ғой. Сол әбден ешқайсы көмектеспеген кезде жүректі мөрлей саламыз дейді. Не сондықтан мына аяттың соңында айтады Алла Тағала: "Казалика ятбауллаху аля қулубил кафирин". Кейде Алла Тағала олардың жүректерін мөрлеп тастайды деген аятты түсінбейтін шығармыз мысалы. Соң Алла Тағала түсінуіміз үшін айтып отыр да, оның түсінігі былай дейді. Ол айтылады оған тыңдамайды. Айтылады тыңдамайды, айтылады тыңдамайды, айтылады тыңдамайды. Ауру сырқау береміз түсінбейді. Малына тисеміз түсінбейді, ұқпайды. Тәкаппарланған түрде әкеміздің басынан өткен бұндай немене деген нәрселерді көрсетеді. Сөйтіп өстіп қасарыса берген кезде сол кезде жүрегін өрлей саламыз дейді. Өзінің сұрап алған нәрсесі деп отыр Алла Тағала. Осылайша қайсы бір қауымға біз елшіні жіберген кезде қайсы ауылға елші жіберілген кезде сол ауылдағы адамдардан біз серт таппадық дейді. Серт әрбір қауым алған. Мысалы кешегі Салих пайғамбардың түйені шығарып берсең деген, ант етеміз деген. Серт береміз, саған иман келтіреміз. Түйе шықты, сертті бұзды дейді Алла Тағала. Перғауынға да мысалы қанша жаңа аяттармен келді. Бақалар, ана өзеннің қанға айналып кету. Әрбір аят келгеннен кейін осыдан құтқарсаң, анды етем сен босатамыз, саған сенеміз. Алып тастасақ болды, қайта шығады. Алып тастаймыз, қайта шығады. Міне қайсы бір қауымға қарасаң дейді, сертсіз дейді бәрі. Көрдің ба? Жігіттік деген ұғымға тәрбиелейді да, сертсіз болмаңдар дейді. Міне күллі адамдар сондай сертсіз дейді. Біз де серті бергенбіз кезінде, осы кеңес үкіметінің зардабынан құтылсақ деп та, сосын жоқ, ұмытып кеттік біз. Міне ұмытып кеттік, бәрі жақсы болып отыр өйткені. Міне бәрі жақсы болып отыр өйткені. Міне серт таппадық дейді біз ешқайсынан. Уай уаджадна аксарахум ла фасиқин. Керісінше былай таптық дейді біз. Күллі қауымдарды сондай. Барлығын айтқанына, жаңағы айтқанға көнбей, ақиқаттан, серттен тайып кете беретін түрде ғана таптық дейді бұл халықтарды. Сертін орындамайды дейді. Сертін бұзғаннан кейін біз де бұзамыз ғой деп отыр ғой жаңағы заңдылықты. Көрдің ба? Нығметке өзгеріс жасадың ба Аллаға қарай? Алла Тағала адамға қарай өзгеріс жасай салады болды. Мәміле өзгереді да. Жақсылық жамандыққа өзгеріп кетуі мүмкін. Міне осы нәрселерді Алла Тағала бізге баяндап отыр. Құдай Тағала қаласа Аль-Араф сүресінің келесі аяттарында Мұса пайғамбардың қиссасы басталады. Бұл қиссаның өзі бір ана жақта қателеспесем бір 10 беттен тұратын шығар. Өте көп арналған, өйткені бұл біздің алдымыздағы болған үмбет, және бұл үмбеттен қанша серт алынған, қаншалаған бұлар қиянаттар жасаған елшілеріне, соның бәрін не үшін баяндайды десе, сендер сондай болып кетпеңдер деп баяндаймыз дейді көбірек. Сондықтан соны егжей-тегжейлі бізге түсіндіреді. Қисса жалпы екі бөлімнен тұрады. Біреуі Мұса пайғамбардың Ферғауынға жіберілген кезі, кейін Ферғауынның суға батып, одан кейін Исраил ұрпақтарына жеке жаңағы Таурат түсіп, сол кезеңдегі жаңағы олардың жағдайлары туралы баяндалады иншалла. Соны Алла Тағала нәсіп етсе, осы нелерде бас қосармыз иншалла.